sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Načrtanije, Krfska deklaracija, memorandum, samo su najpoznatiji od mnogih pokušaja nacionalne elite da pruži odgovore na pitanja opstanka i razvoja naroda i države u određenim istorijskim okolnostima. Neki su uspevali, neki ne. Uslov za uspeh bio je uvek u saradnji najmoćnijih i najumnijih Srba. U ovom trenutku Srbija je na još jednoj istorijskoj prekretnici. Najmoćniji i najumniji, međutim, nisu baš u nekom saglasju. Srpska akademija nauka i umetnosti kao klasična, tradicionalna, nacionalna kuća posle dužeg vremena pokušava da se uključi u društvene procese i pomogne da se bolje sagleda budućnost. Projekat Strategija razvoja Srbije, koji je nedavno pokrenut, pretočen je u zbornik različitih vizija i predloga na 1000 strana i uskoro će biti publikovan. Može li iz svega toga izaći jedan nacionalan, sažeti, objedinjen strateški dokument koji bi osvetlio našu sutrašnjicu? Danas u sedmici razgovaramo sa inicijatorom i urednikom zbornika Budućnost Srbije, akademikom Časlavom Ocićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Let's go.
Srpska akademija nauka i umetnosti je autentični izumitelj unutrašnjeg dijaloga. Mnogo pre nego što ga je Vučić lansirao u javnost, unutrašnji dijalog praktikovan je u akademiji. Uostalom, debata o sudbinskim pitanjima nacije u SANU traje decenijama, iako nije često izlazila u javnost. A i kad se to dešavalo, bilo je dramatično. Poslednjih godina, međutim, politika je akademike često prozivala, odnosno pozivala na crtu, tražila njihova mišljenja i učešće u rešavanju teških pitanja očuvanja, opstanka i razvoja države i društva. O tome danas se razgovaramo sa akademikom Časlavom Ocićem, urednikom zbornika Moguće strategije razvoja Srbije i inicijatorom projekta Budućnost Srbije. Dobar dan, gospodine Ociću, i mnogo vam hvala što ste gost sedmice.
Hvala i vama.
U ovom političkom trenutku koji zovemo tranzicijom, Srbija kao da luta bez cilja, strategije i taktike. I to traje prilično dugo, pa mi prvo recite zašto.
Pa pre nekoliko godina bio vrlo zanimljiv skup u Banja Luci, gde je se napravljen neki saldo ili bilans zbivanja rezultata našeg razvoja na nacionalnom i državnom smislu u 20. veku, i koji je bio prilično poražavajući. I tad se postavilo to pitanje uzroka, zašto je to, da li smo mi bili glupi, da li smo bili kukavice, da li smo bili dezorijentisani, zbunjeni i tako dalje, da li smo želeli uopšte da opstanemo ili ne. I sad da ne ulazimo u detalje, bilo je različitih mišljenja, ali osnovno mišljenje koje je prevladalo da je bilo svega i dobrog i lošeg, ali da je jedna stvar koja je ključna i sastojak uspešnog i normalnog, da tako kažem, rasta i razvoja jedne nacije, jedne države, to je strateško mišljenje i strateško delanje. To je izostalo i zato smo se našli u toj situaciji. Dakle, danas u ovom trenutku u zemlji Srbiji, u kojoj se događa tranzicija, se realizuju strategije, ali su to strategije koje su tuđe. Dakle, mi smo se na neki način pasivno se odnosimo prema našim pitanjima, naše sudbine. Mi smo se u istorijskom smislu, kad kažem mi, mislim na one koje odlučuju, ne mislim na narod, ni na, što bi se reklo, poštenu inteligenciju. Dakle, mislim na one decision makere, mi smo se odlučili da budemo pasivni, da se istorijski desubjektivizujemo i da ispunjavamo želje i interese stranih centara moći. Dakle, realizuje se strategija i to vrlo uspešno, ali to je jedna antistrategija sa našeg stanovišta.
Ko je po odnosno vašem mišljenju kriv za tu pasivnost?
Nema krivaca. Situacija je šekspirovska, postoje samo žrtve. Mislim, intelektualna i politička elita, mala je razlika. Nekad, i to je odlično objasnio zagrebački profesor sociologije, profesor Županov, da je neprincipijalni pakt koji je postoje između političke klase i radničke klase, koji je vodio jednom neefikasnom, netransparentnom društvu u kome je bilo ugrađena poluga i element samo razaranja, i nažalost to se i desilo. I ovdje postoji jedna vrsta neprincipijalnog kompromisa između nečeg što bi mogla se zove politička klasa i naučna istraživačka ili naukolika, kako je to neko rekao, ili paranaučna klasa ili elita, pre više neka grupa, privatni klub ili nešto slično. Dakle, i tu je jedan neefikasan u osnovi, štetan i odnos koji ne vodi ničemu dobrom, ne vodi izlasku iz krize, a mi smo u dubokoj krizi, koja je kriza ne samo ekonomska, nego mnogih dimenzija društva, pre svega kriza smisla i smisla razvoja između ostalog. Ako vi pitate studente na ispitu zašto ne znaju, kaže pa zašto da učim kad završim fakultet, neću imati posla. Znači, osjećaj bez perspektivnosti, to je jedan od glavnih problem, a taj problem se uporno, kako da kažem, to uverenje se širi da nema perspektive u ovoj zemlji i da mi jednostavno treba da što pre ova mladi ljudi što pre nekud odu, da Srbija nije dobro mesto za život. Ja naprotiv mislim suprotno i zato nisam pesimista.
Dobro, da vas pitam, da li mene utisak vara ako kažem da se akademija već dugo drži po strani?
Pa akademija se ne drži po strani, akademija nije estradna ustanova. Iako ima u posljednje vrijeme pokušaj estratizacije, čak i rijelitizacije. jer se u akademiji organizuju neki skupovi koji više liče na reality show u posljednje vreme i time se urušava i degradira i snižavaju se standardi naučnog istraživanja. Jedan od mojih problema koji su nastali zbog toga što sam se ja tome suprotstavio. Akademija radi ono što piše u statutu. Znači, akademija je najviše naučna ustanova. I za većinu akademika ono je jedno mesto koje filozofi nazivaju heterotop, znači drugo, drugačije mesto. Mesto gde se traga za istinom. Naravno, ljudi tragaju različitim putevima, ljudi se bave različitim profesijama, različite životne iskustva imaju, različite su knjige čitali, različite političke filosofije slede i tako dalje. I to nije problem da se radi ozbiljno, profesionalno. Međutim, postoje ljudi koji su, i njima je cilj, dakle, istina i traganje za istinom. Ima i oni koji preferiraju pobedu nad istinom. Dakle, pobeda, i to pobeda po svaku cenu. To su oni koji imaju ili tanušno delo ili nemaju delo. To su bezdelnici. Zanimljivo šta je u slavno-srpskom jeziku značilo bezdelnik. Ne čovek bez dela ili tanušnog dela, nego čovek koji krši zakon. U 12. veku u Srbiji je to značilo. Se smatralo da je delo dobro delo. Znači, ima dobro delatelja, i to je većina normalnih, i oni nisu sad snela koka jaje, pa se doglas dajde odmah da reklamiraju, idu u medije i tako dalje svoje rezultate. Oni rade i čuti i rade, što bi se reklo. Dakle, ima i ovi koji ne rade i ne bave se svojim poslom, i oni se normalno bave politikom ili nekom vrstom, čitavu akademiju, oni su glasni, iako su u manjini, i onda se stvara utisak da se akademija eksponira na način koji je pogrešan. Oni se ne eksponiraju koji rade. Dakle, mi smo, i to se radi odavno, mislim, pogotovo je intenziviran rad taj na društvenim ozbiljnim pitanjima 70-ih, 80-ih godina, kad se naslutio raspad one zemlje, tada je mnogo pre toga bila je akademija gotovo isključiva ili pretežno reprezentativna ustanova. Ali postala je u mnogome radna i jedan odnos ovakav ili onakav, uspešan i neuspešan, ali vođeni su razgovori raznomišljenika i vođen je dijalog, dakle i tad, i rezultat tog dijaloga su različite knjige koje su izašle. Ne samo strategije prirodnog razvoja 2002. i 2003. nego i knjige posle toga. Ja sam učestvovao u dva zbornika koji se tiču Kosova, recimo, vrlo jedno aktualno, važno, vitalno i ključno pitanje. Dakle, akademija radi. Međutim, ja sad neću da vam pričam, ne biste verovali da su mi sve te knjige slali političarima. Naprimjer, i ovaj debeli zbornik otišao na 20 adresa potpredsjednik akademije, viši poslo predsjedniku države, predsjedniku vlade, svim ministrima i predsjedniku komore. Mi nismo dobili ni pismo zahvalnosti što su dobili to. Kad izašla knjiga zbornik o Kosovu na engleskom jeziku 2008. godine, poslato je tadašnjim ljudima koji su formalno, formacijski bili zaduženi za pitanje Kosova kancelarije, od kojih su svi intelektualci i doktori nauka, i nekim je to čak i profesija, da govore na promociji te knjige. Mi nismo dobili ni obaveštenje, samo jedan obavestio da je primio knjigu. Niko nije prihvatio da govori. A još manje o tome da se, kad se obraćaju političari i akademiji, oni očekuju da dobiju potvrdu onih svojih mišljenja i stavova, odnosno odluka koje su već donete, i oni sad traže pokriće u akademiji, eto, kaže, i oni tako misle. Dakle, akademija je tu ono što je bilo u vreme od Osmanske imperije, pored sultana su stajali uvek dvojica ljudi, kad je sultan nešto govorio, oni su klimali glavom. Na turskom se da, kaže, evet, dakle, njih su zvali evet efendije. Dakle, oni bi rado da akademije ili pojedinci u akademiji dvorski, da budu dvorski ili carski, evet efendije. Mislim, to je jedna stvar koja je...
Akademija danas samo tu da kaže efet ili...
Pa ne znam, to zavisi od akademika.
Evo zbog čega
ja ne mogu da govorim u tuđe ime i ne želim da govorim. Vi čitate novine i ja čitam novine, vidim izjave koje su raznovrsne i koje su i da bude evet efendije i da ne bude evet efendije. Dakle, mislim, to je jedna pozicija koju ja...
Da, predsjednik Vučić od akademije upravo u posljednje vreme očekuje aktivno učešće u predstojećem unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Pa baš evo na tragu ovoga što ste sada pričali, jeste li spremni? Kako očekujete da će to proći?
Mi možemo, ja recimo kad bi o tom odlučivao, ja bi jednostavno poslao ove knjige i zamolio one koji sad pokreću to pitanje, da pročitaju te knjige i da onda zajedno razgovaramo.
Ali
i to da razgovaramo
da
kod vas ovdje ili razgovaramo u akademiji, javno, u svečanoj sali ili negdje bilo drag dugde. Dijalog je važan i nasušan i potreban. Isto tako i javnost. Problemi naši mnogi proizlaze iz toga zbog odsustva javnosti. Nema, mislim, javnost je važna stvar. Znači što danas kad su brze promjene u okruženju, globalne i ostale, mi moramo budemo i informisani o tome, a moramo budemo informisani o onome. Mi smo propustili priliku 90-ih u Češkoj i u drugim zemljama su bili takozvani okrugli stolovi, dijalozi gdje su se otvorila neka krupna pitanja i gdje se vrlo otvoreno i iskreno i oštro razgovaralo o sudbini tih zemalja i naroda u nekoj budućnosti, u tranziciji iz jednog sistema u neki drugi sistem. Dakle, kod nas je to izostalo. Mi nismo napravili ni ovu krovnu, vi pitate za krovnu strategiju razvoja. Mi smo se trudili iz akademije i individualno sam se ja trudio, ali su ljudi iz tadašnje vlasti, naše kolege, nažalost, iz G17, bile protiv toga. Oni su smatrali da umjesto krovne strategije, čak je Svjetska banka insistirala se napravi, da bi oni znala da vide u kom pravcu će usmjeravati kapital, šta mi mislimo da su razvojni prioriteti itd. Međutim, tad je rečeno da je dovoljno da postoji strategija održivog razvoja koja se svela na ekologiju, da je potrebna strategija o približavanju Europskoj uniji i da je potrebna, da je dovoljna strategija o redukciji siromaštva. E, ta naziv te strategije je vrlo sadržajan, da tako kažem, informativan. U kojim zemljama se donose takve strategije? U afričkim zemljama. I to oni vrlo siromašnim zemljama, da se ni ne veruje da će da se razvoj, privredni razvoj ikad pokrene i dinamizuje, gdje iz nekih razloga ljudi samilosti, da tako kažem, dozvoljavate im da ljudi drže vodu nad glavom, na potom da ne umru od gladi i tako dalje. Dakle, u Europi postoje samo dve zemlje gdje su rađene strategije smanjenja ili redukcije siromaštva, to je Srbija i Bosna i Hercegovina. Dakle, to je stav, neću kažem međunarodne zajednice, ili stav naše elite ili naših ovih odlučivača o tome. Dakle, ne, zašto? Ako bi se ozbiljna strategija pravila sa raznim scenarijima, sa raznim verzijama, sa raznim varijantama, sa definisanjem socijalnih aktera koje mogu da izvedu tu promjenu, a to je ključni problem, sa sučeljavanjem interesa, jer u pitanje su interesi, a ne znanje. I ono što je nedavno sam pročitao, neki rekao političar, važniji je karakter političara nego politički program. Nažalost je tako.
Dobro, ali moram da vas vratim na ovo pitanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu koji je predsjednik Vučić očekuje od vas akademika aktivno učešće. Evo, na primjer, šta vi očekujete? Da li ćete vi u tom dijalogu učestvovati? Na koji način? Koje su vaše polazne tačke? Da li očekujete jedinstvo ili razuđene stavove? Da li očekujete zajednički zaključak?
Pa ja molim pre svega da se oni koji hoće dijalog i pozivaju, pozovu, pročitaju prvo ono što je u akademiji urađeno i napisano na tu temu. Ne možemo mi sad, ja s vama razgovaram o nekoj stvari o kojoj, ne znam, o hirurgiji, jer ja razgovaram sa ovim, ja ne znam, nisam ni pročitao, niti znam nešto. Dakle, i u svakoj profesiji postoji neki, da to kažem, elementarni zanatski nivo, profesionalni nivo. Morate da poznate metodologije, morate da poznate literaturu prethodnu, morate da poznate rezultate, nalaze, naučne i tako dalje. Ako je to ozbiljan dijalog, ako je to ovako jedan show u kome treba već unapred zaključiti da budu samo verifikovani i da se kaže eto, jer mi imamo sad razne stvari, tu kaže, neko kaže ne mogu ovi da učestvuju, ta akademija koja na nam je zla, ne znam, ovi crkve ne mogu i tako, mislim, koji je to demokratski, mislim, prvo postoji pitanje šta je to dijalog. Fantastično mišljenje imamo jedno, ali sad nalazi. Dijalog nije ni razgovor, časkanje o kao nas dvoje, sve što radimo između dvoje ljudi, nije ni piljarzička svađa, nije ni neka borba i svađa i oštrija polemika i tako dalje. Ogromna je različitost polemike i dijaloga. Dijalog ne dolazi od onog D2, nego dia logos. Znači zajedničko pronicanje u suštinu stvari. A da bismo mogli da zajedno u dijalogu i gledajući se oči u oči, dijaloga nema bez gledanja u oči u oči. I zato je javnost važna.
Dobro, ali budite mi, molim vas, sada insajde. Recite mi, da li se u akademiji rade neke pripreme za tu vrstu?
Ne znam, što se toga tiče pripremio i čak nakon sve su stavio tačku radeći na projektu koji se zove Kosovo i Metohija, prošlo sadašnjost budućnost, koja je izašla i na srpskom i na engleskom jeziku, gde je učestvo velik broj stranih naučnika. Imali smo problem, ja ne smijem da vam pričam, to je prosto neverovatno, mi smo imali problem da lansiramo u javnost u novine člana Akademije inostranog Panajotosa Haritosa, koji pisao o tom problemu stanovišta međunarodnog prava, vrlo ozbiljan tekst, u novinama. Jer je jednostavno, apsolutno niko nije hteo ništa da čuje. Rekao sam da smo slali te knjige, tako da je niko nije reagovao. Kao što nije reagovao, ovdje je knjiga zbornika o Milankoviću. I dobijemo poziv iz Ministarstva spoljnih poslova, ne znam, oni su organizovali po ambasadama promocije Milankovića i tako dalje, ništa ne znam o tome. I ja je kažem, mi smo napravili tu taj zbornik 2008. Ja sam urednik bio tu zbornik. I oni traže da im poklonimo. Ja kažem, koja je sve jedinstvena prilika da mi na našem proizvodu zaradimo. Mislim, ne zaradimo, niko, ovo je sve što je rađeno. Ovo je rađeno besplatno, ovaj veliki zbornik. Mislim, niko nije dobio dinar za ovo. Radili su ljudi iz akademije, su univerziteta, samostalnih instituta i tako dalje. Dakle, nije akademija mjesto gdje se zarađuju pare. Ali neki akademici misle. Dakle, to je, pored negativne politizacije, komercijalizacija, to su problemi koji narušavaju i podrivaju
integritet. Dobro, da li ćete izneti svoj stav?
Imamo, pa iznet je stav.
Ali iznet u knjizi za koju sami kažete da političari ne čitaju.
Pa dobro, ali ne mogu ja da bijem političari ili sada im radi da čitaju. Normalno, oni nemaju vremena. Evo da vam kažem, mi smo napravili ovu debelu knjigu. Ja znam da to, ja ne čitam više knjige deblje od 300 strana, a onda sam odlučio i da ne piše više. Dakle, ovo što je ovo debeloj knjizi, evo samo da vam kažem, koju smo poslali na te adrese, poslao je bivši potpredsjednik. Ja sam napravio ovu knjižicu koju možete staviti u džep. To je rezime ovoga ovde. Ne moraju ni to da pročitaju, ne pročitaju predgovor ili rezime.
Kao uzdob
i ne pročitaju
da
sadržaj.
Na, kao
da bi mogli uopšte da razgovaramo. Kako mi možemo razgovaramo?
Dobre,
mi ne možemo, mi imamo problem u akademiji, to je sad ovo pitanje projekta Budućnost Srbije i tako dalje. Da pojedini ljudi iz pojedinih naučnih disciplina ne mogu da razgovaraju sa onima iz drugih jer ne znaju tehničku terminologiju. Niti znaju šta se oni bave, čim se bave i ovi drugi ne znaju čim se oni bave i tako dalje. Dakle, mora da se neka vrsta komunikacije prethodno obavi, neću kažu edukacije, odnosno da se malo upoznamo u nekom elementarnom smislu šta mi radimo, šta drugi rade, da bi mogli onda da razgovaramo i kad kažemo neki termin upotrebimo da to ima isto značenje za obe strane.
E dobro, sad pošto smo već nekoliko puta pomenuli projekat Budućnost Srbije, molim vas da objasnite slušalcima šta je zapravo, šta on podrazumeva i ujedno da vas odmah pitam, ključna pitanja u politici su kosovsko pitanje, očuvanje državnog integriteta i suvereniteta, evrointegracije, ekonomski oporavak. Da li taj projekat pruža odgovore na ova pitanja i kakvi su ti odgovori?
Nema recepta, pruža odgovor. Pitanja se razmatraju ozbiljno analitički, iz različitih uglova, ima i zaključaka i tako dalje. I ova knjiga je analiza, kritička analiza, ali ne samo kritička, nego konstruktivna analiza. Ona treba da bude osnova za ono što zovemo krovnu ili grand strategiju i ima elemenata za to. Ja sam, da sad ne pričamo o tojim detaljima, dakle, to ima toga. Ima odgovora na pojedina parcijalna pitanja, doznake, demografsko pitanje, vrlo konkretni, vrlo ozbiljni, najozbiljniji, najkompetentniji ljudi koji postoje u ovoj zemlji su govorili. Vodoprivreda, voda kao strateški resurs, ratovi za naftu nisu prestali, ali počeli su ratovi, svetski ratovi za vodu i tako dalje. Hrana, selo, urbanizacija, reindustrializacija ili reagrarizacija, lokalni razvoj i tako dalje, postoje vrlo konkretne stvari. A osim toga, stvari su ovdje postavljene tako da mi stalno nema napisane i zacementirane strategije. Stalno se nešto brzo događa i sve brže se događa u okruženju, pa možda i ovde. Dakle, moramo stalno da budemo informisani i stalno da prilagođavamo. Znači, mi nismo veliki da utičemo na neke tokove. Znači, mi moramo u jednom segmentu da se prilagođavamo. U onom segmentu koji se tiče modernizacije. Dakle, u onom segmentu koji se tiče civilizacije. Ali ostaje otvoren problem koji nije ničiji problem tuđ, nego naš. A to je problem kulture. To je problem ne civilizacijske horizontale, nego problem duhovne vertikale, dakle problem identiteta. I kako taj problem koji je protivrečan, paradoksalan iznutra rešavati, znači modernitet uz očuvanje identiteta. A da ne bude to optužen ste klarofašisti, konzervativni itd. itd. Dakle, ovi ljudi u akademiji koji se bave, koji rade, za njih bi mogli sve kršati na neki način konzervativni, iako je to vrlo šaroliko društvo, zato što njihov, oni se bave konzervativan način poslom koji mi profesija. Postoje postmodernisti, ali naukoliki članovi i univerziteta i akademije i tako dalje, koji se bave politikom ili parapolitikom, kao što se bave i paranaukom. Dakle, oni su ti koji će vrlo rado da prihvate dijalog i tako dalje, da vode dijalog onako kako im se otprilike kaže prema napisanom scenariju. Ja ne znam, mislim, ne nisam ja Baba Vanga i ne znam šta će ko da radi.
Dobro, a dosim ovih konkretnih
dakle,
rešenja.
Zašto je važna ova strategija? Zašto to? Zato što je to prvi put urađeno. Da su se na jednom mjestu okupili ljudi. I ne samo to. Da pokrenu inicijativu. Taj dijalog je potreban, ne samo Kosovo, potreban svemu. Potreban je, mi smo i rekli, kad smo pozivali ljude na ovo, da vidimo kuda ide Srbija i kuda da ide Srbija.
E, dobro.
Šta bi bilo poželjno? A da vidimo kuda ide svet, kuda ide Evropska unija, kud je otišla Jugoslavija.
Dobro, sad
ne možemo da ne odgovorimo na ta pitanja.
E, molim vas mi sad recite, ko uzme i pročita, šta će da zaključi, kuda?
Biće umorniji, neće biti, ali će biti informisaniji sigurno.
Dobro, ali šta bi zaključio? Kuda ide Srbija?
Pa, Glavinja. Eto. Nikud ne ide. Mislim, nema uopšte ozbiljnog razgovora. Mi smo pokrenuli ovo. Nema jasnog cilja.
Dobro, koji bi instrument i poluge trebalo da budu glavni u realizaciji nekih ideja iz ovog zbornika?
Pa, osnovni je pristup da se razgovara. I osnovni pristup možda se da odgovor šta su to institucionalni okviri neki u kojima bi nastalo jedno normalno društvo u kome bi oni koji rade bili nagrađivani, zato oni koji ne rade bili kažnjavani. Ali ne od pojedinca nego od tržišta, impersonalnog mehanizma koji radi na efikasnosti. U kojoj bi se radilo i živelo efikasno od svog rada i u kome bi bilo na osnovu ne samo ekonomskog prosperiteta cvetala i kultura i obrazovanje i nauka i bila ekologija na odgovarajućem nivou i policentrički razvoj, ne da bude samo u Beogradu sve crna rupa i tako dalje bez problema. Dakle, ima toliko, ne treba vam nikako veliko znanje, nije u pitanju uopšte znanje, nije rupa u pameti nego je rupa u planeti, dakle u interesima. A kad se sukobe znanje, interes uvek pobeđuje interes. Mi nemamo nikakve iluzije o tome da mi možemo sada da prosvećujemo i da ubeđujemo i tako da. Ali ima elemenata tu dovoljno. Dakle, kuda ide? To Bog sve ti zna. Mislim, jasno je kuda ide se. Mora nešto da se uradi, da se preduzme. Ne u smislu neke revolucije i tako da, ali mora da se jasno vidi ko je taj subjekt promene. To je osnovna stvar.
Ko je to po vašem mišljenju?
Pa, subjekti promjene su oni koji hoće da rade i koji imaju ideje, koji su dovitljivi i koji su uporni i istrajni.
Vidite li takoga danas u Srbiji?
Ima, ja sam optimista u tom pogledu. Ja sam putovao zahvaljujući akademiku Škoriću u okviru rada odbora za selo, dosta po Srbiji i tako dalje. Ljudi su imali velika očekivanja i pre 17 godina i pre 5 godina i tako dalje od Beograda, Brisela. Čim mi postanemo ovo ili ono, počet će da padaju pečene ševe. Dakle, ljudi po inerciji su i pomalo i žrtve starog sistema u kome je bio čarobna formula, postoji deo seks mahina i čarobnim štapom i rešavamo problem dekretom, rešavamo blagostanje, sreću i ostalo. Prosperitet, slobodu. Međutim, jednostavno iskustvo govori da nema sreće i ne mogu nerealno očekivati da neko, da li u Beogradu ili u Briselu, više brine o meni, o mojim problemima i o mojoj sudbini, nego što ja to sam radim. Znači, useju svoje kljuse. Ja sam tamo rekao, zasučimo rukave kad đavo kuca na vrata da radim. Dakle, stvar je u tome, ne da ja sad radim, jedan ili ekipa ili ministri i tako dalje za sve i 25 sati dnevno i tako dalje, nego da pustim tu energiju koja postoji, da se normalno aktivira.
Dobro, da li je, pomenuli ste i sami...
Dakle, mešovita privreda i pluralno društvo, koje ima najmanje tri različita sektora. Jedan sektor koji je javni sektor, državni, da mora da se uvede ono što su uveli laboristi kad su došli na vlast, neočekivano, posle Drugog svjetskog rata. Znači, određena ekonomska pravila, welfare ekonomija, cost benefit analiza i tako dalje, kako efikasno upravljati javnim sektorom, bez korupcije, bez kriminala i tako dalje. Drugo, kako poslovni sektor da se modernizuje, da se drži korak sa svetom i kako obezbediti elementarni opstanak i egzistenciju u nekom sektoru koji je, gde je masovno narod na lokalu i koji će da se bavi onim što je naša komparativna prednost. Mi ne znamo, znamo, a sad smatrate to smešno. Ono što su naše komparativne prednosti, to nema mnogo toga. To je popularno rečeno voda, hrana i odbrana. Kad kažem odbrana, mislim na zdravo stanovništvo, obrazovno stanovništvo, tako da je na misli samo na municiju i ne znam nešto drugo. Dakle, u tom smislu treba mi da i te proizvodne grane i privredne grane podržimo i afirmišemo. Najmanja stvar, prva stvar koja treba se uraditi, da se jednako tretiraju domaći preduzetnici i investitori kao strani. Mi favorizujemo stalno i formiramo jedan obrazac kolonijalni koji je prevaziđen u svim drugim zemljama i u bivšim jugoslovenskim, manje do duše, ali u centralnoevropskim i tako dalje. Dakle, nemoguće je jedan parazitski neefikasan koji je zasnovan na jeftinoj radnoj snazi, a ovi ne dat prilika ljudima koji su obrazovani i koji nešto znaju i imaju ambicije da to u svojoj zemlji urade. Oni idu da budu sluge kod drugih.
Dobro, moram da vas na kratko vratim na pitanje identiteta koje ste sami spomenuli i nastojanje da se on očuva i da u tom smislu i akademija ima svoj doprinos. Da li je realno i primenljivo to s obzirom na to da živimo u vremenu globalizacije i udara na svaku posebnost političku pa i kulturnu?
Pa da li moguće ili nemoguće, mislim, mi smo opstali. To je dokaz da smo se borili. Dakle, ako mi se predamo, onda nije moguće ništa. Ako se borimo, a život je borba, mislim, to nije samo rekao Antić, mnogi mudri ljudi su rekli pre toga. Dakle, ako hoćemo. Naravno, postoji čitava propaganda u svetu. Čak ozbiljni naučnici, sociolozi se bave i proučavaju raspoloženje pojedinih naroda koji su izgubili volju za životom, žele da nestanu. Znači, jedna vrsta defetizma, apatije, besperspektivnosti se stalno spinovanjem i medijskom indoktrinacijom, preumljivanjem ljudi, to je vrlo jaka stvar, ljudi padaju u depresiju. Jednostavno ne cene svoj život i olako se odnose prema njemu, ni negativno i prema životu drugih ljudi.
A koja je to mera između toga da sačuvamo sebe i s druge strane da ne idemo mimo sveta? Znate i sami, često se čuje da treba uhvatiti priključak, držati korak sa svetom.
Treba, a pre svega treba se informisati onom što se događa u svetu. Pogledajte vi samo nekoliko događaja u posljednje vreme. Od Katalonije, proglašenje iračkog Kurdistana, izbora u Nemačkoj, tako da je stalno se događaju neke stvari. Dakle, mi moramo da pratimo šta se događa i da vidimo politika. Na spoljnoj politici koju je definisao Milan Milovanović, a o čemu je pisao i Kissinger svojevremeno, i na kojim osnovnim elementima je formirana ideja nesvrstanosti i tako dalje. No šta male zemlje mogu da rade uopšte?
E šta?
Da se priključe, da gledaju šta se događa i da svoj čamčić priključe na brod veliki koji plovi u onom pravcu koji nam odgovara. Ništa drugo.
Pa kako kad je brod veliki, a mi tu mali?
Pa idemo, šta možemo da uradimo? Dakle, da li vi mislite da treba da prihvatimo teze Hitlerove? U Drugom svjetskom ratu, na početku Drugog svjetskog rata, bio je veliki pritisak na Finsku, da se opredeli za Sovjetski savez ili za Nemačku. I oni su rekli Rusima, ako mi sad se opredelimo, doće Hitler i sve će da nas pobije, tako dalje. Onda je Hitler ubeđivo tadašnjeg premijera ili predsjednika vlade i ovaj rekao, pa nemojte, pustite nas i tako dalje, zašto mi sada postanemo deo trećeg rajha i tako dalje, imat ćemo problema s Rusima. Ovaj kaže, pa svejedno da li se opredeli za nas i za njih, ne postoji uopšte budućnost za male narode i države. Dakle, moguće je i taj odgovor.
Ako mi sami kažemo da nemamo budućnost, mislim da izvršili smo kolektivno samoubistvo i auto-eutanaziju. Ja ne mislim da to treba da bude rešenje, ne verujem. Mislim, ne verujem da i drugi misle. Ljudi vole život i svoj i opšti, društveni i tako dalje. Dakle, većina ljudi još uvek se raduje životu.
Slušate Sedmicu, gost je akademik Časlav Ocić u nastavku o unutrašnjim pitanjima akademije i sukobima u SANU.
Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nuri Arijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na Blaga Nikolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Ovo je Sedmica, govori akademik Časlav Ocić. Da se vratimo akademiji, postoji li u SANU u ovim kriznim vremenima pojačana želja za otvaranjem ka javnosti i konkretnijem učešću u društvenim procesima?
Pa, šta znači otvaranje ka javnosti? Mislim, nije akademija estradna ustanova i u tom smislu ja sam čak kad je ustanovljen novo radno mesto PR-a rekao, mislim, mi nismo profitna ustanova. Koliko će količina krompira koju mi proizvodimo dok se poveća na osnovu rada našeg PR-a? Korisno je naravno da nam ošalje informacije o tome kako se reaguje, ali međutim to su se informacije pretvorile u neku vrstu reklame i političke propagande u funkciji nekih ličnosti njihovih političkih karijera u akademiji i van akademije. Naravno, kad su počele da stižu i kritičke primedbe, onda su se proredile ti i nije neko vreme nisu nam slati, a posle toga je kad je izašao ovaj posljednji komentar akademika Danila Baste, obustavljeno je slanje press clippinga. Sad dobijamo samo informaciju što se događa. Ja ne dobijam više uopšte to. To je otvaranje akademije. Znači, prema drugim, da pokažemo drugima šta rade i da pokažemo akademiji kakva je recepcija delovanja akademije u javnosti.
Dobro,
otvaranje toga... prema pitanjima važnim, strateškim, razvojnim, u tom smislu je otvaranje. I rekao sam da smo mi s ovim velikim projektom otvorili ta pitanja. Naravno, stvoreni su odmah i problemi. Nastali su, to je pogrešno shvaćeno, ja to dugo nisam mogao da verujem, nisam mogao da shvatim, da se ta stvar radno ovome tumači kao neka predizborna borba i pripremanje municije u osvajanju neke vlasti. Da je to borba za vlast. Ja stvarno nisam mogao to da verujem. U akademiji pre svega. Dakle, počelo se da se prave paralelne ili kontra
projekti, ja nemam ništa protiv, ima toliko neobrađenih oblasti, toliko neuzoranih njiva na polju naučnom i tako dalje. Ali, dakle, formirano je nešto, to je formirao član našeg odeljenja Aleksandar Kostić sa predsjednikom Vladimirom Kostićem, akademikom Kostićem, nešto što je alternativa ovome i što treba da na neki način, na bolji način zameni i tako dalje. To su strateški pravci razvoja.
Uveli ste već delimično u priču o sukobu, ali dozvolite, molim vas, pre nego što otvorimo tu temu, zamolila bih vas da ocenite novog predsjednika Akademije Kostića, kakva je njegova politika prema javnosti, kakva je njegova filozofija rada, šta biste vi o tome rekli?
Pa to vi vidite sami, mislim, to ja nemam nikakvu drugu ocenu koja se razlikuje od opšte ocene. Dakle, akademija je na neki način, po mom mišljenju, previše, ranije je bilo možda zatvorena i ćutalo se, ali se sad previše govori i to na način koji je postmodernistički, što bi ja rekao, neprecizan i način koji ne zna se da li odražava mišljenja pojedinca ili odražava mišljenje institucije. Mnogi su ljudi nezadovoljni jer se ne slažu sa mišljenjima. E onda predsjednik kaže, nisam ja to rekao kao predsjednik akademije, ja sam to rekao kao taj i moje pravo da govorim i tako dalje. Dakle, sve se svodi umjesto rasprave o suštini teme i problema, svodi se na moje pravo da ja nešto kažem. Pa naravno, postoji pravo ovog drugog da odgovori i da kritikuje to.
E, dobro, pređimo
dakle,
sada
tu kad se krene u to, i to je moj jedan od uzroka mog sukoba, onda je drvlje i kamenje na onoga. Ja sam kao član predsjedništva postavio neko pitanje, predsjednik je burno reagovao, zabranjivo mi da govorim. Tražio od svih članova predsjedništva se ograde od mog mišljenja. Mislim, to je taj demokratski kapacitet njegov. Zato ja kažem, ja sam za dijalog i to javni dijalog. Drugo, kad sam ja doveo novinare na jednu sednicu važnu koja se odlučivalo u potaju i u mraku o nekim stvarima, važnim, društveno važnim, ne meni lično važnim, nastala je opšta histerija. Znači, nije nikakva zaverenička organizacija akademije. Ništa se ne radi u potaju, ništa se ne radi u mraku. Mi u statutu i u zakonu piše da javni radi, normalno. Jer je korisnik, ono što mi proizvedemo je javno dobro, opšte dobro. Rezultati naučnog umetničkog rada i tako dalje su uopšte dobro i nas financira poreski obveznici, nas financira budžet. Dakle, mi nismo profitna organizacija. Naravno, jedan od drugih tačaka sukoba jeste od toga potreba da se komercijalizuje, da se menadžerske funkcije jačaju u akademiji. Ja sam protiv toga. Kao što sam protiv toga da mi plaćamo debelo PR-a da reklamira naše proizvode. Da vam kažem kako je pre Drugog svjetskog rata se akademija financirala. 51% od prodaje svojih publikacija, a 49% od kirije, jer je akademija dobijala na poklon zadužbine i tako dalje. 7 zgrada u Knez Mihajlovi su zadužbine akademije koje nisu vraćene što akademije. I kad bi akademija imala samostalne izvore prihoda, ne bi morala se ponašati udvorički ni prema vlasti, ni prema ovoj novoj, mogla bi da bude normalno vrši svoju funkciju. Dakle, mi ne treba, oni su naša stvarnost, mi treba sarađujemo sa poslovnim ljudima, sa ovim stvarnim i tako dalje. Napravljen je sporazum o tome da na pokloni neke pare, ne znam, klub privrednika, ja nemam ništa protiv te saradnje, ali ne, kad sam ja predložio se te pare, iz tih para stipendiraju studenti ekonomskih nauka, ta stvar je otišla. Dakle, kad se kritikuje i kad se govori, kad pokušava, onda se naiđe na cenzuru, jednostavno.
Podele prijateljstva, neprijateljstva prisutni su i u vašem matičnom odjeljenju. Vi ste nedavno smenjeni sa mesta sekretara odjeljenja društvenih nauka. Zatim se odjeljenje koji ovako jedva opstaje ne u smislu kvaliteta nego u smislu kvantiteta podelilo se i to prilično neakademski. Zbog čega?
Pa zbog to što se nisu držali statuta. Te vi kažete smenje, ja nisam smenjen po statutu, ja sam još uvijek sekretar.
Šta se u stvari desilo?
Ja ne želim ne želim o sebi da govorim o svoje stvari, jer onda ispada da ja se zaista borim za vlast, što se meni imputira kakav vlast, kakav iba krače. Kad je biran, i ova stvar koja se nekorektno iznosi u vezi sa izborom, pre neki dan u novinama su to Aleksandar Kostić i Kosta Čoški napisali, Danilo Baste za sekretara. Kad je on bio biran za sekretara, on nije hteo da preuzme tu funkciju. I onda su svi navali na njega i on je rekao dobro, ali godinu dana samo. A posle toga bit će novi izbori i izabraćemo nekog novog ko će biti tako dalje, jer nismo imali nikog od redovnih. I na tom sastanku, dakle, on se uzdržao. Ja sam kao zapisničar napisao da je jednoglasno izabran i tako dalje. Nije bilo uopšte atmosfere neke borbe za vlast i tako dalje. Bilo je naprotiv pritisaka na njega. I ja sam isto oročio moje mesto zamjenika sekretara na godinu dana. Kad sam se ja birao, kad su mene birali, kad je Danilo podneo ostavku iz principijalnih razloga, i to vrlo važni koji se tiču izbora novih članova, to je jedna od ključnih stvari, su izbor, glavni izbor sukoba je to. Ja mislim da treba da uđu, da se poveća broj, ali oni sa delom, a ne oni koji su prijatelji ili rođaci, predsjednik akademije ili neku drugu. To je suština
stvari. Da definišemo prirodu sukoba s jedne strane.
Interesni sukob i koncepcijski načelni sukob. Dakle,
s jedne strane spor je s jedne strane između vas, vi i akademik Danilo Basta, a s druge strane akademici Kosta Čavoški i Aleksandar Kostić.
Aleksandar Kostić koji je primljen,
znači, sukob je principijalne prirode i tiče se razlike u mišljenju na koji način
o nekoliko stvari. O tome da li treba akademija da bude negativno politizovana, ja sam protiv toga, oni su za. I oni političkim sredstvima se bore za vlast u odeljenju. Mislim, sekretar odeljenja stvarno je vlast, je verovatno. Pišete zapisnike i birokratskim se obavezno bavite. A neko voli to. A to ko? Onaj ko je bezdelnik, kao što smo rekli, koji ne radi svoj posao. Došlo je od 2003. do danas, mi smo samo primili jednog člana u odeljenju društvenih nauka. Imali smo 19, sad imamo 6. I to je psihopa. Zato što je bilo majstorno bojkot svrha akademije. Na crnu listu su prvo stavljeni pesnici, oni su reakcionarni, nacionalisti i tako dalje, ne može da uđe pesnik na akademiji. Posle su stali društvenjaci. Oni se bave realnim problemima i realnim akterima, pljačkom, privatizacijskom i tako dalje i tako dalje. Meni su 100 puta sugerisali da se bavim privrednom istorijom i da me neće niko dirati, da ću imati para i šta god hoće. Dakle, nisu politički korektni u svom poslu. Nažalost, ja nisam vizantolog ili nisam arheolog, pa da se bavim onim akterima koji su mrtvi odavno i koji neće da se bune zbog toga što ja kritikujem neke stvari.
Dobro,
dakle,
kažite mi,
tiču.
Zbog čega je dakle, predsjednik akademije imao primetbe na vaše odeljenje, na vaše vođenje odeljenja, i da li je tačno da je od vas tražio da podnesete ostavku?
Ko?
Predsjednik akademije.
Jeste. Tražio, da, pretio i tako dalje. Zašto? Zato što on misli da sam ja protiv toga da njegov prijatelj i pulenik koji se ponaša kao da je sekretar, a to je Aleksandar Kostić, bude izabran za redovnog. Ja nemam ništa protiv toga. Čim on napiše monografiju koju nije napisao ili objavi nekoliko radova, normalna stvar. On ne može da bude izabran. A to je najvažnije, to je površinski i povod bio za skup. Dakle, neću ja podržati to, mora dođe neko ko će podržati. Podržat će to ovi drugi. A oni su se i nudili. Akademik Stefanović se nudio Dimitrije kad je prvi put posjetio naše odeljenje predsjednik, on je rekao da će onda, evo, nudi na slaganje svoje usluge, znanje, da vam bude nešto i tako dalje. Mislim, neki su se iznenadili, sjetili su, imali ja razgovor pre, dok je bilo ranije rukovodstvo, gdje je on, u kafani smo bili, restoranu, uvuk, neformalno se ovako čitao odeljenje, sastalo nešto proslavi, pa je on rekao kako je zabrinut za budućnost akademije, jer ne vidi u akademiji mlađe ljude koji su toliko sposobni, toliko posvećeni, toliko brinu o interesu, kao što ovo rukovodstvo brine. Dakle, akademija će propast posle smene rukovodstva. Dakle, on se prihvatio i on je izrazio želju i on je sad i postao i Kosta Čavoški oko tog vlasti. Mi smo, dakle, ja nisam želeo da budem uopšte sekretar, imam toliko lepših i stvari da se bavim i da radim tako dalje, umjesto da se sekretarišem, mislim, to je za mene neprivlačna stvar. Dakle, pre sastanka na kome smo glasali o novom sekretaru, kad su mene birali, akademik Danilo Basta je ponudio Kosti Čavoškom da bude sekretar. Jer on je stariji od mene i tako da nije važno za to. I pravnike i tako dalje. On je to odbio. Na istom tome sastanku gdje smo glasali, tajno, naravno, ja sam rekao Kosti, Kosta, budi ti, kaže, ne mogu ja, ti, ja ne baratam kompjuterima, treba neko ko tim, ja tim, a imam i malu unuku, pa moram da je čuvam, da idem u Irsku i tako dalje, ja ne bih da budem. Kažem, kad god poželiš, samo reci, dođi, odmah ću da ti to dam. A drugo, sad kod ovog glasanja, ja bih vas molio da glasate protiv toga. Jeste vi moji prijatelji koji glasate, a naravno prijatelji mog zdravlja. Dakle, ja sam Ja nisam glasao protiv, glupo je bilo kad sam prihvatio, ja sam se udržao naravno. Uh-huh. I to pišu u zapisniku. Dakle, nije nikakva borba za vlast, da se borimo Danilo Bastić za neku vlast. Ali neki drugi ljudi se bore za vlast, jer shvataju da je to, zašto se bore za vlast. Nažalost, postalo je važno biti sekretar, to je se, financijski je to važno, jer Aleksandar Kostić radi samo projekte, a to mu omogućava predsjednik, koji su financijski lukrativni. Znači, dodatne pare, no ono, neće da radi ništa.
A da li ovo što se dešava u odjeljenju ima veze sa zbivanjima inače u politici i društvu, ili je vaš interes?
Ne znam,
interes,
ovo ima veze sa koncepcijom uh-huh. akademije i razvoja akademije i sa budućnosti akademije.
Dobro, gde su po vama rešenja i kada će se ovaj spor u odjeljenju društvenih nauka rešiti i kako to vaše
govorimo o restituciji, znači uspostavljanje normalnog poretka usaglašenog sa statutom i pravom. I da se sedne razgovara i da se vrate stvari na svoje mjesto i da se radi. Jer ovo sve što se radi sad, to je ništavno. Oni imaju sastanak 6. gdje će... Zašto je važno? Oni misle da je koji sekretar, taj će odlučivati ko će biti novi član i taj će odlučivati o tome da se neki sitan honorar dobije od tajkuna i tako dalje. Napravljen je ugovor, samo da vam je toga, napravljen je ugovor za privatnim institutom, revizorskom firmom, kojom taj institut financira naučna istraživanja u oblasti ekonomskih nauka, a ja sam jedini ekonomist, i nova strategija koja treba da ovu eliminiše, tu su ljudi kao iz privrede, da ne pominjam sad imena, treba da napravi, dakle, tu strategiju razvoja privrede Srbije do 2040. Da vam kažem, niko iz odjeljenja društvenih nauka nije tamo. Ali zato predsjednik akademije tamo imenovao za člana, znači izrade strategije privrednog razvoja Srbije do 2016. Dr. Kupekmezović iz Instituta za neurologiju. Eto, to vam je ta nova nauka.
Dobro, da li se traži rješenje, pri kraju smo, gledam na sat, ali ukratko, u najkraćem, traži li se rješenje kako da se odjeljenje društvenih nauka proširi i dovedu novi članovi validni, kompetentni?
Pa ima, ja sam i napisao predlog kako da se informišemo, da pozove ljude,
znači,
tako dalje.
I tu nema jedinstvenog stava.
Ne, ima, o tome oni to rade, ali stvar je ko, da li, oni misle da su to neki moji kandidati koje smo mi predlagali ranije, a niko nijedan nije prošao. Kandidat koga sam ja lično predložio, dobio je 7 glasova. Dakle, u podeljenom, dakle, zato što je referat bio i zato što je kvalitetan ali raznim drugim stvarima, lobiranjem i tako dalje, akcijama koje su bile, zašto se podnio ostavku? Zato što jednostavno predsjedništvo, odnosno izvršni odbor, nije obavilo svoj posao i niko nije prošao.
Dobro, da ne završimo razgovor sa,
dakle,
ovom temom.
Postoji potreba, normalno. Pa ja sam pisao o tome, dao sam intervju i tako dalje.
Da završimo...
Potrebno je da se poveća, ali onima koji imaju naučno delo, a ne rođacima i prijateljima ili paralijama koji će dati pare da uđu u akademiju. Eto.
Na kraju, možete li nam reći, jeste li vi pesimista ili optimista kada je u pitanju pronalaženja odgovora i odgovarajuće strategije za rješavanje ključnih pitanja države i društva u decenijama pred nama, da ne završimo sa sukobom u akademiji, nego sa prilikama u zemlji?
Sam real optimista. I prijatelji koji su se okupili, nisu prijatelji, mnoge su mi upoznao radeći na ovoj debeloj knjizi, oni su van akademije, uglavnom i iz oblasti tehničkih i prirodnih nauka, kojima se ja ne bavim. Verujem, ima ogroman broj ljudi, eminentnih ljudi koji su imena u svetu, koji rešavaju praktične i konkretne probleme drugima, ali koji ne mogu u dnevnim novinama, u rubrici među nama, da napišu nekoliko kritičnih reči, jer su ovdje cenzurisani. Dakle, postoji i mi radimo ovo,
što
se zove prirodni resursi.
Optimizam.
Dakle, ja prvo, možda to neka lični mana i tako dalje, ne mogu da ne, ja znam, ja imam posla koliko god hoću, dakle, ja radim. A isto znam ogroman broj mladih ljudi, to je važno se kaže. Uh-huh. I moj optimizam izvira u vere u mlade ljude, koji su pametni, talentovni, sposobni i bolji od njihovih profesora. Eto.
Gospodine Ociću, mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Molim, hvala vam.
Slušali ste sedmicu, govorio je akademik Časlav Ocić, ostanite uz Radio Beograd 1.